Alandas upes krastā sanācis kupls pulciņš ar bērnu dārza mazuļiem, kur ar lielu aizrautību ļaujas jauno mūzikas instrumentu skaņām un iespējām. Bērndārza audzinātāja Evita ir gandarīta, ka grobiņā bērniem un pieaugušajiem ir vēl viena iespēja, kas saturīgi pavadīt brīvo laiku mūzikas skaņās.
Tas ir vienreizēji, ka pastaigi tā kā var kaut ko tik unikālu uztaisīt, jo tas aicina bērnus ieklausīties mūzikā, pievērst tam uzmanību. Un tas ir ļoti arī interesējoši un arī skaisti, ka turistiem ienākot mūsu pilsētā, iebraucot, viņi iet pa pastaigu taku un ir izvietot šādi apskats objekti, instrumenti ļoti, ļoti skaisti.
Izskatās, ka bērniem patiešām patīk.
Jā.
Prom iet negrib.
Jā.